كيف ليار أذاتك راديو ثي أخسامغد حير لولتن قدر لدينجي زلر سون 2025 زلن 24 يوني إبتانن هيسن دوني سون كبرограммамызды روسيانن باش дипломаты Түркменистана сапарыдияр Түркменистанлылар херекет азаттығы алыдаларыны дилегетірияр Ve belik mağlumatlarımızı dinləyəbilərsiniz. Ozarı bilən men, Merdan Tariyev, günün təzəlikləri bilən tanıştır yarın. Yirmçinci iyunda İranın Dışişleri İşleri Ministri Abbas Araqçı Türkmenistan'a sapar etdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin 24. iyunda beren mağlumatına göre, İran'ın baş diplomati özünün Türkmenistan'ı kardeşi Rasit Meredov bilen duşupdyr. Gepleşiklerin devamında öz argıdıklanma dörüdyen halkara ve regional meseleler, hususan da yakın gün doğurdaki yağdaylar vardı pikir alışılıpdyr. İranlı diplomat Türkmenistan'ın mekem golduğuna minnettarlık bildiripdir. Bu ağırlıkta ayrı başka bir beyanat bilen Türkmenistan'ın Dışişleri Siyaset İdarası, İran'dan 4000 oğlu Dışişleri Yurtliğinin Türkmen serhidinden üstasır geçendiğini malum etti. Mağlumatta 52 devletin tegisli haysi bilen yüz tutunduğu belliniler. Mundanın Türkmenistan'ın özünün günorta komşusundan çıkmak isteyen, Amerika'nın yüzden hem asır ayetinin serhetten geçmek varı dağı, Birleşen Statların Aşgabat'taki ilçihanasının ardalarını tasdiklamandığı varı da mağlumatlar peyda oldu. 24. iyunda Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a resmi saparı bilen geliyar. 2 günlük saparın devamında Prezident Serdar Berdimuhamedov ve Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov bilen gepleşiklerin geçirilmegine karasılyar. 19. iyunda Rusya'nın Dışişleri Siyaset İdarasının Mitbuğut Vekili Maria Zakharova saparın devamında Sevi tara meseleler, dünyada devam edyen yağdaylar ve iki yurdun köp taraplayın görünüşteki hizmatdaşlığı bilen bağlanışıklı pikir alışmaların geçirilecektigini mälim edipdi. Bu sapar Türkmenistan'ın günorta komşusu İran'daki konfliktin devam edyen döwrüne hem qabat gelýär. İran bilen İsrail'in arasındaki ukatyşlykların betedilmegi güýje girdi. Bu arada Amerika'nın prezidenti Donald Trump 24. iyunda İr'den haber verdi. Muni bozman, deyip Trump belledi. Mundan ozul İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu, yurdun o katıslıkların betedilmegine razi bolunduğunu mälim edipdi. İsrail hükümetinin beyanatına göre 13. iyunda İran'a karşı başlanan harbi operasiyanın devamında İsrail Tehran'ın yadra ve raket öhümlerini doğru yok edip, öz önünde koyun ehli maksatlarına yetti. İran'ın hakimiyetleri hem mundan ozul, o katıslıkların betedilmegine razi bolunduklarını ıglan ediptiler. İran'ın devlet televizyonu bu arada 24. iyunda haber verdi. Yurdun Dışişleri İşleri Ministri Abbas Araqçı, X sosyal ulgumunda eden beyanatında İran kusununun sövüş hareketlerini betedendigini mälim etdi. Trump o katıslıkların betedilmeginin güyüze girendigini 24. iyunu geçilen giyici, İran'ın Amerika'nın Katar'daki harbi bazısına raketi darbasını urmağından bir neçe sağı son ıglan etdi. Bu hücum üstünlükle kaytarılıptır. 23. iyunda Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, qyzy Saida Mirziyoyevany täze döredilen prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesine belledi diýip prezidentiň metbuat wekili mälim etdi. 40 ýaşyndaky Mirziyoyeva 2020-nji ýylyň awgustundan bäri prezidentiň kömekçisi wezipesinde işleýärdi. Ondan öň 2020-nji ýylyň noýabrından başlap ol prezident administrasiýasynyň ýerine ýetirji aparatynyň ara gatnaşyk we maglumat ýaýdy boýunça bölüminiň müdiri bolup işläpdi. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ýurdun ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň ölümünden soň häkimete geldi. Kerimow hem öz gyzy Gulnara Kerimowany ýokary wezipelere belläpdi. Merkez Aziýa döwletlerinde häkimetiň bir maşgalanyň elinde jemlenmegi adaty ýagdaý bolup durýar. Türkmenistanda Gurbanuly Berdimuhamedow 2020-nji ýylda häkimeti oglyna Serdara tapşyrdy. Goloýda onuň gyzy Oguljahan Atabaýewa hem ýurdun siýasat arenasynda has köp rol oýnap başlady. Täjikistanda bolsa prezident Emomaly Rahmonyň ogly Rustam Emomaly ýurdun parlamentine ýol başçylygy edýär. Mirziyoyev prezidentlik eden döwründe daşary ýurt maýy goýumlaryna we siýahatçylyga ýol açan bolsa da, ýurtda siýasy oppozisiýa tas ýok ýagdaýda bolmagynda galýar.